Ако трябва да допълня нещо, което за, по тая тема за различни състояния и превключване между тях и режими на работа на операционната система. Нещо, което не съм ви разказал и е интересно. То е свързано с инсталацията на операционната система. Значи процеса на инсталация е близък до процеса на стартиране, но там се намесват и други неща. Какво представлява разширената операционна система? Нали, ние сме говорили, че в тесен смисъл операционната система е ядрото и услугите, които предоставя като средства за абстракции и виртуализации. Но разширената операционна система сме говорили, че включва и различните командни интерпретатори, методи за комуникация с потребителите, програми, които вървят заедно с нея и обслужват различни процеси. И при съвременните Unix, Unix-подобни операционни системи, тя е сложна конструкция, състои се най-вече съвременните инсталации и начина за изграждане на операционната система е сложен процес. И другата лекция, може би ще отделим 2 часа, но ще предоставя там лекционното време на хора, които са по-навътре в тая работа. Вероятно, Велен ще е единия лектор, другия ще е Пенчев, който ще бъде поканен, който има представа за тия неща. Там, освен структурата на файловете, които формират инсталацията, те имат специални специален вид, обикновено са някъде в интернет са съобщени, но там се вземат повечето такива файлове. Те са пакети се наричат, между тях има зависимости, как се управляват зависимости, как протича инсталацията на отделен продукт или на цялата операционна система, те ще ви разкажат. Тая тема е свързана и с това, което досега ви говорих. Значи има състояния, които са междинни между работеща система и току-що инсталирана система. Примерно, като е прасно инсталирана една операционна система, тя влиза в състояние, в което вече от мрежата да почне да си доизгражда, да завършва инсталацията. Те са специални. Това и при Windows е така. Има също и състояния, в които операционната система, която е работеща, идентифицира промени в пакетите. Примерно, при откриване на нова версия на пакет, той се инсталира, преинсталира се на ново. Изтрива се стария, се слага нов. Или така наречените софтуерни апгрейди, които ги виждате на вашите компютри, когато се случват. И в Windows, и в Linux, през интернет може да се подмени част от софтуера, който е инсталиран. Това също ще ви го разкажат те по-подробно. В някои случаи тия промени са наложителни. Ако има проблем със сигурността, някой от инсталираните програми създава риск за атака към вашия компютър, за поява на вирус или друг проблем в системата, е наложително, възможно най-бързо да се изтрие старата програма и да се сложи нова. Те неща, другата седмица, може би по-подробно ще бъдат разказани. При тия процеси също има специални състояния, в които изпада операционната система и които трябва да се промени начина и на работа. Днеска малко ще продължа с една тема, която няколко пъти сме обсъждали, но все пак да допълним това, което сме говорили до сега, за комуникацията между процеси. На теоретично ниво аз съм разказал само един основен механизъм за комуникация чрез семафори, който и чрез лежащите под тях, нали, семафорите ги разглеждаме като инструмент от високо ниво за синхронизация на процеси. Те могат да ги преспиват, да ги събуждат. И лежащите под това хардуерни механизми, които пък служат за реализация на семафорите, за два метода за организация на входно-изходните канали, синхронен и асинхронен. При синхронния метод входно-изходната операция управлява работата на процеса. Тя може да го приведе в спящ режим или в активен режим, докато при асинхронната комуникация процесът продължава да е активен през цялото време, за да може пък да следи други входно-изходни канали, да може паралелно да обслужва няколко входно-изходни канали и при нужда той сам да се преспива за определено време. Тия неща са важни, да се ползват при реалната работа с програми, но в съвременните операционни системи за удобство, пък и за по-ефективна работа, има различни такива механизми за взаимодействие между процеси, които не сме обсъдили в практически план. И аз сега този час ще поговоря за два такива метода или инструмента по-големи за синхронизация в Unix, които се използват, които са станали стандартни и които единия от тях особено е повлиял на съвременните стандарти на интернет. Тия неща може би по-детайлно ще ги учите по мрежово програмиране. Първо да кажа две-три думи за историята. Значи съвременните Unix системи, те започват като такива любителски работи. Там няколко души, Томсън, Кернеган, Ричи и още няколко души, намерили един компютър, който никой не го ползвал и решили да си направят хубава операционна система за него. И в университета там или в фирмата, лабораторията, която са работили, създали са Unix, и това обаче той се комерциализира. Собственик на първоначалния лиценз са лабораториите Bell Labs, ако не се лъжа. После се създават AT&T, голяма корпорация, която после е разбита от монополното закон на собственик на лицензите. Тя разработва едната основна линия от версии, която сега е приятел да се нарича System 5. Това е тази някаква окончателна версия, която е добре структурирана и е станала един вид стандарт. Наследници на тая реализация са съвременните комерциални системи AX на IBM, Hewlett Packard Unix, Solaris, Sun Solaris. Как е това си? Те работят на големи машини, Solaris май на изчезване. Hewlett Packard и IBM все още са активни. Другия клон на развитие са варианти на Unix, които са създадени в университетите и са пренаписани, не? За да не се падат под лицензионни ограничения. Тук най-важната линия е BSD и като стандарт се приема версията 4.2, мисля, че в нея се появяват основните нови и интересни неща. Важните нововъведения в първите 20-на години на развитието на Unix системите са свързани с появата на инструменти за по-интересна междупроцесорна комуникация. Да могат няколко процеса в системата да вършат съвместна работа, но не да използват само пайпове и файлове, както е в оригиналния Unix, ами да използват по-сложни инструменти за съвместна работа. И от System 5 тия средства от двете среди преминават към съвременните Unix-и. Те са реализирани дали като наследници или като нови реализации, които да изпълняват същите свойства и да са с отворен код. Тия два инструмента, за единия инструмент, който произлиза от System 5, се нарича IPC, Interprocess Communication. Този термин се използва изобщо за разговори между процеси, но тук има по-конкретно значение. Какви конкретни софтуерни инструменти предлага за разговори между процеси? А от BSD идва механизма, който се нарича сокет, и който целият интернет съвременен метода за разговор между процеси е наследен от този механизъм в някакъв смисъл. Какви средства предоставя механизма IPC, първо да разкажа бегло? IPC е наследява идеята, че когато в една система, в една затворена система, да речем, че няма разговори между компютърната система и други компютърни системи, два процеса искат да споделят общ ресурс, те ще го направят чрез обща памет. Т.е. ще има някакво парче памет, което и двата процеса ще четат, ще пишат в нея, ще си правят нещо. Но при такова ползване на общ ресурс възникваха проблеми. Ние сме го обсъждали това състезание на ресурс или екстендишън, което може да доведе до загуба на данни, до конфликти и до неприятности. За да се ползва ресурса правилно, трябва да се редуват процесите, ползват съответните структури или да защитават, да има механизъм за защита на общия ресурс, кой в момента има право да го ползва. И нали, там ние сме обсъждали трикове за правенето на тази защита, като високо ниво обсъждахме семафорът на механизъм. И самата операционна система, съвременната операционна система, вътре в нея са вградени тия инструменти, как да разпределя, как да синхронизира ползването на ресурси, и когато потребителя ползва по обичайния начин, той не се грижи за тези неща. Той се отваря файла, пише в него, чете някакви комуникации през комуникационни канали и оставя на операционната система да върши тези неща, и програмиста, който е правил, той да ги реализира синхронизация. Механизма IPC дава по средства, с които можем сами да си правим тия неща, стига да ни се налага. Значи при IPC механизма три вида ресурси се предоставят за ползване от програмиста, и той може да се направи процеси, които тия три вида механизми да ги ползват. Единият механизъм е обща памет. Може за реализация на този механизъм се използват и тия инструкции вече в конкретния механизъм, когато ги ползваме като библиотека в Unix, когато искаме с програма да ги използваме, са SHM започват от shared memory. SHM add, SHM control, SHM detach, това е за изтриване на този ресурс, SHM get. Примерно функцията SHM get ще ви създаде парче обща памет в рама, което може да го ползвате от няколко процеса едновременно. Там да се пишете нещо. А пък другата функция SHM Touch, тя пък ще го унищожи това парче, ще го освободи за нуждите на операционната система. Гледайки MAN страниците, може да, значи SHMAT, не знам какво прави, може би как да го ползваме. Тия ресурси, тая обща памет, може един процес да я създаде, а други да я ползват. като се създава такъв ресурс, вие казвате със съответно техните изискване, колко да е голям. Това е важното. Колко да е голям. А пък операционната система ви го създава това парче и му слага име. Някакво име, то ще бъде номер обикновено, някакво число. И ще го върне на създаващия процес. Други процеси, които искат да го ползват, трябва да знаят този номер, по някакъв начин да го научат. И могат да го ползват, стига да имат права. Значи, с функцията shmcatalog, вероятно, тя пък ще има параметри, които да даде информация, кои процеси могат да ползват това общо парче памет. Така че, с тия shm звезда извиквания, различни. Може да контролирате общо парчета памет и едновременно много процеси да имат достъп до тях. Когато обаче имаме този общ ресурс и няколко процеса го ползват, ще трябва те да синхронизират своята работа върху обща памет. Ще трябва да имат инструменти пък да отделни парчета от тая обща памет, кой в какъв момент да ги ползва и да ги защитава, да забранява достъпа до тях. За да се контролира достъпа до тия ресурси, са предоставени в съвременните Unix-и два инструмента, семафори и пощенски кутии. Пак като набор от библиотечни процедури. Значи тези, които започват с message, аз показвам страница, която може да я четете, така man ipc. Е, тая страница е на екрана. В нея са описани системните извиквания, които контролират тия общи инструменти. Пощенските кутии, имената им започват с message, библиотечните извиквания, а за семафорите с SEM. Всички тези инструменти пък позволяват да си дефинирате семафори, да кажете кой ще ги ползва, или да си дефинирате пощенски кутии, да кажете кой ще ги ползва и как ще ги ползва и да ги контролирате в какъв режим на работа. Миналата лекция аз ви казах, че вместо семафори, като синхронизираш механизъм, може да използваме механизъм, който предава съобщения. Ако от един процес можете да пращате писма до друг процес и да чакате отговори, в зависимост там от конфигурацията на тия пощенски кутии, може пак да си синхронизирате работа на процеси. Тия неща подробно са обсъдени в учебника на Таненбаум, но те са горе-долу лесни за усещане как да ги направим. Примерно, ако можем да пращаме съобщения между процесите през някакъв вид пощенски пути, можем да дефинираме и семафора. Примерно, съобщение от вида увеличи семафора, може да го пращаме към някакъв процес, който да брои колко е брояча на семафора. И чакайки пък отговор от този процес, може да приспим процеса. Али ако чакаме да получим съобщение, нашия процес заспива да получи съобщение, процесът, който реализира семафора, ще отговаря бързо, само на веднага, само на до тогава, докато броячът е положителен. Като стане отрицателен броячът на семафора, той няма да отговаря на процес, който чакат обратно съобщение, така се едно ще ги приспива. Какъв тип имплементация на единия механизъм чрез другия е възможен, но в реалните операционни системи обикновено са реализирани двата като инструменти. И с такъв набор от библиотечни функции, реализирани в операционната система, може да дефинирате група процеси, които да използват общ ресурс един или няколко общи памети и да синхронизират работата с тях. Къде се използват тия механизми? Мисля, че в базите данни. Системите за управление на бази данни, те се състоят от няколко процеса, които са важни и вършат специфични функции. Примерно, един процес може да чете и пише върху диска елементите на някаква таблица от базата данни. Друг процес да обслужва комуникацията с клиент, който подава заявка към базата данни. Примерно, извлечи ми от еди коя си таблица, или кои са записи, някаква заявка, която е сложна алгебрична формула. Трети процес, който може да служи за оптимизация на заявките. Когато има заявка, той да му се подаде тази заявка, той да я декомпозира и да направи план за изпълнението и коя таблица да четем първа, кои индекси да ползваме, как след това да продължим заявката. Самата система за управление на база данни се състои от няколко активни процеса, всеки си има специфика и функционални особености и те, за да вършат своята работа, могат да ползват такива общи памети, в които да синхронизират работата си и да работят паралелно много клиентски заявки да се изпълняват или транзакции или други неща. И това нещо се ползва в някои продукти и то го има като инструмент в съвременните операционни системи да предоставя. Другия интересен механизъм за по-сложна междупроцесорна комуникация е този механизъм, който се нарича Socket и произлиза от тази версия на Unix. Те как трябва да е. Знаеш ли съкращението? Това е Berkeley Software Distribution. Значи това е Unix вариант, който е направен в университета в Berkeley, Калифорния. Той се намира някъде до Лос-Анджелес, не, до Сан-Франциско се намира. Някъде в предградията на Сан-Франциско. И там той е някакси като важно място за развитието на Unix. Там дълги години се правили хитрини и са измислили такова комуникационно средство, което пък е обобщение на тръбата, пайпа, който е за конвейер между два процеса. Единият процес на изхода си създава информация, другия я чете и двата процеса работят съвместно. Това нещо, тръбата, ние го много пъти сме го обсъждали, на упражнения пък сте решавали много задачи, които правите конвейери. Аз тук на лекции съм ви разказвал как тръбата се реализира чрез семафори, примерно, ако имаме като синхронизиращ механизъм. Сокета е в следния смисъл обобщение. Сокета всъщност са две тръби. Обикновената тръба, пайпа, беше канал, по който текат байтове от един процес към друг. Или може от няколко процеса към други няколко процеса. Ако единия процес го размножите с форк, всеки от наследниците може да пише в тръбата. Той е канал за комуникация и в Unix си има такова системно извикване, което ви създава такъв канал и неговите наследници могат да го ползват. Сокета представлява две тръби. Първо да направим не една, но две тръби. Едната ще тече информация от единия край към другия, другата наобратно. Тоест е едно като телефонна връзка. Два процеса могат да разговарят по телефон. Всеки от тях може да говори, другия да го чува и обратно. Това е простата част от обобщението. Вместо една тръба да вземем две тръби, като другата е наобратно. Другото обаче е интересно при соката, което го различава от тръбата. Тръбата, тя се създава от един процес и тие, които я ползват, за да разберат коя трябва да са наследници на този процес. Тя се създава като двойка файлови дескриптори, които са вече локални за процеса. Те са локални структури в процеса. Сокета, той пак се създава от процес, но той е достъпен и за процеси, за които създателя не знае нищо. Сокета се създава, има пак един процес, примерно P1 да го кръстя, той създава сокета с инструкцията сокет, разбира се, системното извикване. Е, може би и някъде. Май е този. И тая ман страница е важна. Значи, като системно извикване в системните библиотеки, извикването е сокет. Процесът създава сокета. Но сокета става достъпен на него. Той вече го разглежда като файлов дескриптор, който може да чете и да пише. Сокета може да стане достъпен и за други процеси, които нямат никакво отношение към този. Нито са негови наследници, нито имат някаква генетична връзка с процеса. Първите, ранната версия на тази система с сокетите, тя може да прави други системни извиквания, за да го направи достъпен. Има извикване bind или свързване. Абе, нещо не ми е... Ето, тук съм по-добър. Е, това е извикване bind, което именува сокет. Той обект става общодостъпен в изчислителната среда. С това системно извикване му давате име и в този вариант, той се нарича Unix socket, този тип socket. Сокета се дава име и това име е име във файловата система. Значи това е още един тип файлове. Мисля, че като давате ls-l, с S започват тези файли. Нали? Тия, които са директории, започваха с буквичката D, подробните имена. Тия, които са линкове с L, които са обикновени файли с чертичка, пък сокетите започват с буквичката S. Това е друг тип обект, който не е файл, но може да се види във файловата система и то е с някакво име като файлово име. Път и конкретно име на файла. С bind правим сокета, ние сме го създаваме с сокет, с bind го правим публично достояние, т.е. всеки процес в системата може да го види. Може да му сменим и правата. Нали, като такъв файл може да му зададем права, кой може да чете в него, кой да пише, кой да го изпълнява, макар че изпълнението може би има някакъв друг смисъл, това трябва да се види в правата на сокета. След като сме го направили достъпен, айде да речем, че съм му дал някое име в някаква директория, си ги пиша сокетите. Някое име хикс съм му дал на нашия сокет с bin. Тогава всеки процес в изчислителната система може да го ползва. Как обаче се ползва? Не е като обикновен файл. Можем да го отворим и да четем от него или да слагаме байт. То е телефонна линия. Сокет. То е нещо като телефонна линия. И създателя на сокета ползва такива извиквания. Listen, това е специално извикване, което може би само създателя може да го прави, аз не съм сигурен дали другите могат да го ползват по този начин. Трябва да видим ман страницата. С това извикване програмата, която го прави, се обявява себе за сървър. Тя казва, аз съм един сървър, един... ще предоставям услуги и всеки процес, който иска да ги ползваш, може да се свързва по телефона с мен и да се разговаря. Този файлов дескриптор, вече създаден, се превръща в нещо като телефонна централа, която приема повикване, call център. И тая инструкция, аз сега нямам време в детайли да навлизам, само ще обсъдя после какви грешки може да се случат тук. Но тая инструкция, все едно вашия процес, ако го нарисуваме кръгче, тук създава тая тръба, нали, която е в режим на listen, на подслушване. Тя все още не е свързана с никого. Но тя обявява на изчислителната система, че ако някой иска да разговаря с този сокет, ще трябва да се обади, ще може да го направи и ще се свържи към този процес. Другите процеси, които вече знаят за сокета, могат да използват извикването Connect. Значи тук имаме все едно нашия процес, а тук някакъв клиент. Все едно друг процес, който иска да разговаря с този процес. Той използва извикването Connect. И извикването Connect създава вече тая виртуална тръба, двойна тръба, телефонна линия към сървърния процес. Сървърния процес може да разбере за такъв клиент, като направи друго извикване, което трябва във времето да следва Listen. Той е Accept. Приемане на конекции. Направи това извикване, ако има такава връзка, ако е изградил някой клиент, тя създава нов файл дескриптор. Тук се едно създава. Това повикване се едно има смисъл, ако хора си говорят. Първо се обаждаме към телефонната централа. Казваме, свържима с човек, който да ме обслужи. Сървъра, като изпълня акцепт, казва, дига телефона, казва, да, сега ще да свържа с служителя, който ще ме обслужи. Създава нов файл дескриптор и пренасочва връзката към него. Значи реалната комуникация не е към този файл дескриптор, който е оригиналния сокет и стартирания listen процес към него, ами е към нова файлова връзка. Така се създава връзка между процеса C1 и процеса P1 и тя е един нов файл дескриптор. Ако този е с номер 0, то след ще е с номер 1. Друг процес може също да каже Connect и тогава пак през този файлов дескриптор се осъществи връзката, а Accept-а ще я пренасочи към друга връзка. И така може много голям брой процеси да се свържат към сървъра и сървъра да осъществи връзка с неизвестни процеси, които няма нищо общо с тях. Просто те са използвали тая точка за свързване. И вече тук се говорят, почват да си пращат байтове, да ги приемат. Затварянето на тази връзка трябва да се осъществи от двете страни с команда Close. Могат тази връзка да използват в синхронен или асинхронен режим. Всяка от страни, всеки от процесите с там команда за контрол на връзката IOCTL или някаква друга да каже, че пише в тия буфери. И ако няма място, ще заспи, или другия начин на асинхронната връзка ще пише, ако има място, ако няма място, ще продължи с нещо друго да работи. Тъ Та това са основните библиотечни инструменти, такива извиквания за работа с соките. Те имат, значи, като вече е изградена връзката, след изпълнението на Connect от едната страна и от CEP на другата, тая връзка е изградена, тя е с едно два отворени файла. Единия пишем, другия четем и писаните четени стават с read и write, както в нормален файл или в тръба. Там вече се използват механизмите за абстракция, т.е. са си комуникационни канали, по които се пишем винаги с едни и същи процедури. Затварянето става с командите за затваряне на файл. И какъв е типа на връзката ми? Има два типа. Все едно. Връзки. Едното е поток, по което четем и пишем поредица от байтове. Другото е пакет, при който изпращаме еднократно съобщение и връзката се затваря. Socket Stream и Socket Datagram се наричат тия механизми, начин на работа. Има, разбира се, и много други интересни инструменти, но ние нямаме време в този курс. Примерно Select е една много интересна техника за работа. Когато сървъра е отворил 1000 сокета и по някой от тях има пристигнали байтове, по други няма, той с тази инструкция Select може да подбере само файловите дескриптори, по които има какво да се чете и да ги обработи, а другите да ги остави на мира да се чака. Такива инструменти за реализация на сървър, който едновременно да работи с много клиенти и да работи ефективно. Този инструмент позволява вече в една изчислителна система да се правят програми, които да работят като клиенти и сървър. Първоначално в една изчислителна система, т.е. да направите програма, която да върши някаква услуга и всички други програми в системата да могат да се свържат към тая програма, да пратят информация, да получат отговор. Има такава обща услуга, която не знае кои са нейните клиенти, те са абстракт. Този инструмент след това става основа и за съвременните интернет програми. Значи първоначално Unix Socket е свързан с файловата система и неговото име е име на файл. Но с появата на мрежови инструменти, компютри, които са свързани в мрежи, се появяват първоначално типове сокети, адаптирани към конкретни мрежи, към конкретно физически стандартизирани среди, с появата на интернета и какъв начин да се говорят програми, които са в различни краища на интернет. И те работят по същия начин, използват същите системни извиквания, само че тук се задава друг тип на сокета, че е интернет връзка и това свързване с име вече не се свързва с име файлово с файловата система, а с име на компютър в интернет и програма, която конкретно работи от този компютър. Значи, това име в интернет сокетите е IP адрес, следвано от порт, от номер на порт. Значи в интернета приемаме, че всяка изчислителна система си има конкретен IP адрес, а пък върху нея работят програми, които могат да се номерират. Номера на порт е от 0 до 2 на 16 до 64000. Може на един компютър да вървят 64000 сървъра. Програми, които да обслужват други програми. И когато вие правите, то свършва времето, ма само да дам един пример. Когато, примерно, с вашия браузър се обръщате към такъв адрес, кажете ти какви предвечер ти беше PMI Тук е адреса на FMI, тази страница зарежда. Какво всъщност става? Вашия браузър е програма клиент. Той, прочитайки този текст, разбира от тия думички, че ще се свържи на порт 80. Това е стандартният порт за веб услуги. А пък от тия думички разбира, че ще трябва да се свържи към сървъра на FMI, който аз не му знам адреса, но някъде в природата е известен. Някакви факти са отца. И това е IP адреса на сървъра в FMI, примерно, който е в IP версия 6 и е нещо много дълго като. И даже Венер не знае на Исус, 62, 44 и тук някакви още две числа. И моя браузър ще създаде сокет и ще се опита да направи конект към сокет, чието име е интернет име и той има този вид. Значи най-напред е този IP адрес 62, 44, нещо. След това към порт 80, а пък в сървъра на FMI е пуснат веб сървър, който е казал, че ще слуша на порт 80. И ще се изпълни от двете страни тази поредица от извиквания. Те ще установят комуникационен канал и ще разговарят. Аз ще кажа коя точно страница иска от сървъра на FMI, пък сървъра на FMI ще прочете от файловата система и ще я позаде. Тъй, че този инструмент сокет, първо е общение на пак, а след това с появата на интернет, той през него се реализират основните интернет протоколи, TCP, UDP и други. И начина на програмите да ги ползват е чрез тези системни извиквания в Unix, в Windows ще има аналози. Добре, с това завършваме днеска лекцията. Ако имате въпроси, питайте. Thank you.